Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Repatriacija Slovencev iz Venezuele se lahko začne. Vlada je v četrtek sprejela akcijski načrt. Več o tem v prvem delu oddaje. Potem še nekaj o obisku ministra Česnika med rojaki v Avstraliji in v zadnjem delu, ker je danes svetovni dan izseljencev, o tem, da mladi odhajajo in prihajajo, kakšne rešitve so morda na obzorju in kakšne izkušnje imajo tisti, ki so že dolgo v tujini. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Slovenska vlada je na seji v četrtek 14. novembra sprejela akcijski načrt za repatriacijo Slovencev iz Venezuele. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu tako lahko začne izdajati odločbe. Status repatriirane osebe in iz tega izhajajoče pravice lahko traja do 15 mesecev. Repatriacija naj bi se začela že ta mesec. Predvidevajo, da bo vanjo vključenih do 70 oseb, ki morajo biti slovenskega rodu, državljanstvo pa ni pogoj. Doslej je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu prejel prošnje za 53 ljudi, 22 od teh že v celoti izpolnjuje pogoje, 8 jih potrebuje manjše, ostale pa večje dopolnitve. Državna sekretarka na uradu in vodja medresorske delovne skupine Olga Belec je na novinarski konferenci po seji vlade v zvezi z repatriacijo povedala.
Za nami je zelo zahtevno delo in vesela sem, da smo opravili ta pionirski projekt, kajti priprava akcijskega načrta je bila izredno zahtevna in kompleksna. V njej je sodelovalo 7 resorjev, zato je trajalo kar nekoliko časa, da smo uskladili vse posamezne dejavnosti, ki spadajo v določeni resor. Da vam v grobem povem, kaj opredeljuje akcijski načrt, in sicer opis postopka obravnave vlog za pridobitev statusa repatriirane osebe in način izdaje odločb. Potem organizacijo nastanitvenih kapacitet že pred prihodom repatriiranih oseb v Slovenijo. Potem seveda načrt prevoza teh oseb iz Venezuele v Slovenijo in do mesta, kjer bodo nastanjeni. Ko so že tu, opredeljuje akcijski načrt način podeljevanja pravic repatriiranim osebam, kot jih predvideva zakon o odnosih Republike Slovenije, Slovenci zunaj njenih meja in potem nadalje pristojnosti posameznih resorjev. Akcijski načrt obsega tudi ukrepe za uspešno integracijo repatriiranih oseb v slovensko družbo in seveda potem čisto na koncu ureditev osebnih statusov posameznikov, ki se bodo v Republiko Slovenijo preselile kot repatriirane osebe in tudi po preteku 15-mesečnega obdobja, ko jim status in iz tega izhajajoče pravice pripadajo. Mogoče nekaj o oceni finančnih posledic. Celovite finančne ocene posameznih ministrstev v tem trenutku še ni mogoče čisto natančno izračunati. Se je leta odvisna od števila repatriiranih oseb in njihovih družinskih članov ter seveda od datuma njihovega prihoda v Slovenijo. Sredstva za leto 2019, se pravi v letošnjem letu, se zagotovi v okviru državnega proračuna s prerazporeditvami, v naslednjih letih 2020 in 2021 pa so zato pristojna posamezna ministrstva, seveda v skladu spet z prej omenjenim zakonom. Lahko pa povem, da je strnjena ocena skupnih stroškov vseh resorjev, seveda ob predpostavkih, da bo repatriiranih do 70 oseb in da bo doba bivanja do 15 mesecev in da bo začetek november 2019 je 1.197.189 evrov, kar pomeni slaba 1,2 milijona. Mogoče še, kako smo to razdelili po letih, spet ob predpostavki 70 oseb, 15 mesecev. V letu 2019 bi to najznašalo okrog 216 tisoč, v letu 2020 okrog 790 tisoč in v letu 2021 okrog 191 tisoč. Zdaj mogoče, kdo lahko zaprosi za repatriacijo. Za repatriacijo ni pogoj, da so osebe da imajo osebe slovensko državljanstvo, je pa pogoj, da so osebe slovenskega porekla.
Tako državna sekretarka Olga Belec na novinarski konferenci po seji vlade odgovorila je tudi na novinarsko vprašanje, koliko prošenj je že prišlo.
Urad je doslej prejel 17 prošenj. V teh 17 prošnjah je 53 prosilcev. Urad je prošnje že začel obravnavati, prošnje se že pregledujejo. V tem trenutku lahko povem, da 22 oseb od teh 53 že v celoti izpolnjuje pogoje za status repatriirane osebe. 8 potrebuje še manjše dopolnitve, medtem ko ostali pa še malo večje dopolnitve. Kar pomeni, da mogoče niti vse osebe ne bodo izpolnjevale statusa za pridobitev repatriirane osebe. Imamo seznam približno 30 nastanitvenih kapacitet, to so stanovanja, sobice, domovi, v glavnem je to, so nam to ponudili zasebniki. Lahko tudi povem, da ima ena družina večja, 16 oseb, že urejeno nastanitev pri svojih sorodnikih, kar bo zelo olajšalo tudi naše delo. Zaradi njihove zaščite vas prosim, da razumete, da ne bi rada prav povedala odkot, ampak lahko rečem, da je zajeta skoraj cela Slovenija. Dolenjska, veliko je Dolenjske, tudi Postojna, tudi nekaj Gorenjske. V glavnem, ja, so večji kraji, pa niso večji kraji, so tudi kraji, ki so blizu večjih krajev. V glavnem, največ težav so nam delale težave pri iskanju namestitvenih kapacitet, kajti zakon govori, da bi tukaj pač moral biti eden dom za priseljevanje, ki ga Slovenija nima, zato smo nekako iskali tako. Moram pa povedati, da so nam tu zelo veliko pomagali zasebniki in seveda njihovi daljni sorodniki.
In kako bo poskrbljeno za integracijo, vključevanje rojakov iz Venezuele v novo slovensko okolje, državna sekretarka Olga Belec.
Priseljevanje teh ljudi v Slovenijo je v prvi vrsti zelo kulturni šok za njih, pa tudi predstavljajte si, da moraš pustiti vse svoje premoženje tam in se preseliti nekam drugam. Zato nekako probamo upoštevati tole pri njihovih namestitvah, da jih namestimo v kraje, kjer je večja možnost zaposlitev in da jih namestimo v kraje, odkoder izhajajo njihovi predniki. Kajti to bo zagotovo vplivalo na to, da se bodo hitreje integrirali v slovensko družbo in seveda, da jih takoj začnemo vpisati v tečaj slovenskega jezika, kajti vse te osebe ne govorijo slovenski jezik, je pa tukaj večina delovnega prebivalstva in so tudi med njimi taki deficitarni poklici kot doktorica kemije, zdravniki, računalničarji in naj povem, da so določene podjetje nekaterim že tudi ponudile možnost zaposlitve, kar pomeni, če se bo ta oseba prej zaposlila, ji bo status repatriirane osebe prenehal in bo začela sama skrbeti za sebe.
In kaj se bo zgodilo, ko bo Slovencem iz Venezuele potekel status repatriirane osebe?
Po 15 mesecih je seveda različno, kakšen status imajo. Eno so državljani Republike Slovenije, se pravi tisti Slovenci, ki imajo slovensko državljanstvo. Drugo so potem osebe slovenskega rodu. No, za prve verjetno ne bo težko, kajti kot državljani Republike Slovenije imajo pravice, ki pač izhajajo iz naših zakonov. Drugo so osebe slovenskega rodu, ki nimajo slovenskega državljanstva. Tudi za te bo nekoliko lažje, kajti po 15 mesecev si lahko uredijo status Slovenca brez slovenskega državljanstva, kar omogoča naš zakon o odnosih Republike Slovenije z Slovenci zunaj meja. Tretja kategorija so pa njihovi zakonci, ki niso slovenskega rodu. Ti bodo pa potem seveda v skladu zakona o tujcih.
Tako državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec v zvezi z repatriacijo Slovencev iz Venezuele.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa še nekaj besed o drugem delu obiska ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika med rojaki v Avstraliji. Preteklo nedeljo 10. novembra se je srečal z rojaki iz Melbourna in okolice, in sicer v Avstralsko-slovenskem kulturnem in športnem društvu Ivan Cankar v Geelongu, uro vožnje iz Melbourna. Srečanje so se udeležili predsednice in predsedniki iz društva gostitelja v Geelongu, iz slovenskega društva Melbourne, slovensko-avstralskega kulturnega in športnega društva Planica Springwell, slovenskega društva St. Albans, slovenskega družabnega in športnega kluba Jadran, slovenskega socialnega skrbstva in informacijskega urada iz Q Melbourne ter predsednica SSOV in predstavnica v svetu vlade za Slovence po svetu Frances Urban Johnson. V razpravi je bilo največ pozornosti posvečene staranju društev in njihovim težavam z vzdrževanjem velikih in dragih domov. Planica je svojega tako že prodala, sicer ga bo lahko še vedno uporabljala. Drugi pa razmišljajo, kako naprej. Mlade generacije namreč to vrsten način ohranjanja slovenstva v glavnem ne zanima. Ministrovo razmišljanje o enem skupnem domu ni naletelo na poseben odziv, saj so bili večinoma vsi mnenja, da se članstvo v društvih s tem ne bi strinjalo. Po sestanku je pater David Šrumpf daroval nedeljsko svetomašo, po skupnem kosilu pa je sledil še recital o Valentinu Vodniku in kratka igra Zlata ribica režiserja Bojana Podgorška. Organizatorka in mentorica predstavitve in predstave je bila Draga Gelt. Med navzočimi je bil ves čas tudi Edi Kontal, uspešen poslovnež, sicer pa častni konzul Republike Slovenije v državi Viktoriji, s katerim se je minister naknadno srečal na njegovem domu, kjer je tudi sedež konzulata. Navzoči so bili tudi njegov brat Srečko Kontal, nekdanji župan Geelonga, ter sedanja županja in podžupanja. Minister Česnik se je v torek 12. novembra v prostorih Univerze Melbourne sestal s predstavniki Slovensko-avstralskega akademskega združenja, ki ga vodi doktorica Kaja Antal, profesorica na Deakin Univerzi. Srečanje z ministrom pa je organiziral John Hayek, pripadnik druge generacije slovenskih priseljencev v Avstraliji. Na srečanju je predstavil zajetno serijo drobnih knjižic za učenje slovenščine za otroke, ki so jo sestavili člani združenja. V pogovoru je združenje ministru predstavilo svoje delovanje, beseda pa je seveda nanesla tudi na iskanje poti za ohranjanje slovenstva v tej državi ter krepitev stikov z matično domovino tudi na področju izobraževanja in znanosti. Združenje šteje že več kot 50 članov in ima sekcije oziroma sodelavce v Melbourneu, Sydneyju, Brisbaneu, Maleziji, na Novi Zelandiji in še kje. Sestavljajo ga večinoma izobraženci, ki so v Avstralijo prišli pred kratkim. Veseli pa, da je med člani in tudi v vodstvu kar nekaj potomcev starih izseljencev. Društvo si želi v svoje vrste privabiti čim več univerzitetno izobraženih novih prišlekov iz Slovenije, pa tudi tistih rojenih v Avstraliji. Združenje prireja 22. tega meseca v Sydneyju letno konferenco, ki se je bo predvidoma udeležila tudi Tanja Plibršek, hči slovenskih priseljencev, sicer dolgoletna ministrica v avstralski vladi, trenutno pa ena najbolj priljubljenih med opozicijskimi politiki oziroma zveznimi poslanci. V ponedeljek 11. novembra, ko v Avstraliji obhajajo tudi dan spomina na padle vojake, je minister Česnik posvetil pogovorom v Melbourneu. Delegacija je najprej obiskala muzej priseljevanja. Gre za vzorno urejen sodoben muzej, ki prikazuje zgodovino, pa tudi pestrost in kompleksnost procesa priseljevanja in z njim povezanih človeških zgodb, soočan s procesi integracije in seveda tudi diskriminacije ter stereotipizacije strani večinske družbe. Obisk je bil namenjen predvsem nabiranju idej v zvezi z morebitnim snovanjem razvojno-informacijskega središča Slovencev po svetu, ki bi ga urad želel ustanoviti. V državni knjižnici Viktorije si je minister, poleg stalne razstave dragocenih starih zbirk in pa čudovite notranje arhitekture stavbe, ogledal zbirko Ikonoteka Valvazorjana. Gre za faksimilirano grafično zbirko Janeza Vajkarda Valvazorja v obsežnih 17 zvezkih z več kot 7700 grafičnimi listi, katere ponatis v nakladi zgolj 100 izvodov je bil končan leta 2008. To dragoceno zbirko faksimilov je knjižnici med svojim obiskom leta 2010 v imenu Slovenije poklonil takratni minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, akademik dr. Boštjan Žekš. Ogledu je prisostvovala tudi avstralska Slovenka Aleksandra Čeferin, glavna pobudnica donacije. Poleg pa je bil tudi Stuart Hybert, strokovnjak z Univerze Monash. Urad bi namreč želel oživiti sodelovanje med to univerzo in Univerzo v Ljubljani, vezano na predavanja o fenomenu te zbirke, ki je pred nedavnim zamrlo. Sledil je še obisk v slovenskem verskem središču svetih Cirila in Metoda v Kjuju, kjer sta ministra sprejela slovenska frančiškana pater David Šrumpf in pater Ciril Božič. Slednji se po dolgih letih poslavlja od slovenske skupnosti v Avstraliji, v kateri je svojim delom pustil neizbrisen pečat in odhaja nazaj v Slovenijo, to pa je bil tudi glavni povod za srečanje. Prav slovenski frančiškani so namreč odigrali neprecenljivo vlogo pri ohranjanju slovenske identitete v tej državi. Brez njih bi bila slovenska skupnost precej drugačna, ali pa je kot take morda sploh ne bi bilo več. Še piše na spletni strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Mladi odhajajo in prihajajo. Primerjava med izseljenimi in priseljenimi v letu 2017. Tak je bil naslov prispevka na letošnjem vseslovenskem srečanju, ki ga je v državnem zboru predstavila doktorica Marijanca Ajša Vižintin, znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Na začetku smo že slišali prvo kitico Vodnikove pesmi iz Dramila, ki je bila prvič objavljena 1795. leta. In v njej Vodnik hvali, kako lepa je slovenska zemlja. Jaz sem prepričana, da vsak tako misli o svoji zemlji. Tudi recimo 7 milijonov Nemcev, ki se je 1830 do 1974 iz Bremenhafna odpravilo v svet z ladjo čez ocean. Vabljeni ste, da greste recimo na sever Nemčije to pogledat, zanimiv muzej, ki najprej priča o migracijah iz Nemčije, ki je za nas ena od ciljnih držav še danes priseljevanja. V drugem delu pa se ta muzej posveti priseljevanju v Nemčijo in sicer kako so hugenoti pribežali pred preganjanjem, požiganjem, razkosavanjem v 16. 17. stoletju, kako smo tudi Slovenci kot ekonomski migranti šli v Nemčijo v 60-ih, 70-ih, ko je Nemčija podpisala gospodarske sporazume z Italijo, Španijo, Turčijo, Portugalsko, Jugoslavijo in še danes je to tam ena večjih slovenskih skupnosti do današnjih dni, ko se v Nemčijo zatekajo begunci iz Sirije, Eritreje in tako naprej. Ampak ne samo to. V Sloveniji veliko govorimo o ekonomskih migracijah, ampak tudi Nemci so ekonomski migranti. V Avstriji in v Švici imate iz Nemčije največ priseljenih ekonomskih migrantov. Pred kratkim sem bila na Švedskem, kjer sem snemala življenjsko zgodbo Slovencem, ki je odšel na Švedsko v 60-ih letih. Bila sem v kraju Elmult, kjer je bila leta 1953 ustanovljena prva Ikea. Ingvar Kamrat je potomec izseljencev. Konec 19. stoletja sta se iz Nemčije izselila njegova stara oče in stara mama. Stara mama je bila nemška manjšina iz Češke. On, vnuk, je danes eden najbogatejših Evropejcev, ker je imel priložnost, da je na Švedskem izpolnil svoje podjetniške cilje in vizijo. Pa ne samo to. Švedi danes hodijo delat na Norveško pa na Dansko, tisti, ki lahko, zelo radi, a veste zakaj? Ker sta Norveška in Švedska krona vredni več kot ker sta Norveška in Danska krona vredni več kot Švedska. Rada bi, da si pogledate tele številke, nekajkrat je bilo danes že omenjeno, od leta 2010 naprej je število izseljenih in priseljenih iz Slovenije in v Slovenijo zelo, zelo podobno. Ljudje prihajajo in ljudje odhajajo. In tako kot si mi želimo, da bi znanje Slovencev, izobrazba, njihove podjetniške izkušnje bila prepoznana v tujini, tako si tudi ljudje, ki prihajajo k nam, želijo, da bi bile njihove izkušnje in njihova izobrazba prepoznana v Sloveniji. Od 18.808 ljudi, ki so se leta 2017 priselili v Slovenijo, med njimi je bilo 15.500 neslovenskih državljanov, jih je največ prišlo z namenom zaposlitve, 55%. 36% pa jih je prišlo z namenom združevanja družine. Drugi razlogi so manj pomembni in manj pogosti. Slovenski državljani leta 2017 priseljeni, bilo jih je nekaj čez 3000, so največkrat prišli iz Nemčije in iz Avstrije. Drugi državljani pa iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije in z Hrvaške. Izselilo se je istega leta 17.555 ljudi, med njimi je bilo skoraj 10.000 slovenskih državljanov, največkrat so se preselili v Avstrijo ali v Nemčijo, sledita Švica in Združeno kraljestvo. Med drugimi državljani pa se je večina ljudi izselila v Bosno in Hercegovino, Nemčijo, Srbijo in na Hrvaško. Statistični urad Republike Slovenije šteje ljudi, ki se izselijo in ki si preselijo. V medijih velikokrat slišimo, da se izseljujejo samo visoko izobraženi in priseljujejo samo nizko izobraženi. Uradni statistični podatki nam pripovedujejo drugo sliko. In še nekaj bi rada povedala. Vsaka družba potrebuje za svoje funkcioniranje ljudi različnih izobrazb. Potrebujemo tudi ljudi srednješolsko izobrazbo, potrebujemo električarje, bolničarje, vrtnarje. Ne potrebujemo, da imajo vsi ljudje doktorat. Zato se mi zdi prav, da povemo, da ljudje, ki odhajajo in ki prihajajo, imamo različno izobrazbo in imamo različne poklice. Torej, uradni statistični podatki pravijo, da več kot 50% ljudi, ki pride in gre, ima srednjo šolo. 25-30% ljudi, ki pride in gre, ima osnovno šolo. In približno enaka količina, torej 25-30% ljudi ima višjo šolsko izobrazbo. To pomeni visoko, višjo diplomo, magisterij, doktorat. V Sloveniji je z doktoratom ljudi manj kot 1%. In manj kot 1% ljudi, ki pride in gre, ima doktorat. Leta 2017 konkretno se je iz Slovenije odselilo 162 ljudi z doktoratom, priselilo pa se jih je tudi 120. Torej, ljudje prihajajo in grejo. Da bo slovenski jezik preživel, o tem je bilo danes rečeno, bomo poskrbeli tako, ja, na eni strani, da še naprej država Republike Slovenije to počne zelo, zelo odgovorno. Po Evropi imamo zaposlenih in napotenih več kot 30 učiteljev, učiteljic dopolnilnega pouka slovenščine. S pomočjo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu se sofinancirajo številna slovenska društva. Po drugi strani pa tudi ljudje, ki prihajajo k nam, so bodoči govorci in govorke slovenščine. Če jim bomo omogočili, da se vključijo v šolo, da se zaposlijo, da gredo na tečaje slovenščine, da spoznavajo našo kulturo, da se z njimi družimo, sodelujemo in soustvarjamo medkulturni dialog, potem so tudi to bodoči govorci in govorke slovenskega jezika. Zelo sem vesela, da se o Slovencih po svetu in o priseljencih v Sloveniji vedno več poroča tudi po številnih slovenskih medijih. Ni res, da mediji govorijo samo negativne stvari. Tule sem vam izbrala nekaj povezav, ogromno dela RTV Slovenija, ogromno dela Radio Slovenija, zagotovo poznate oddaje Slovenci v tujini, Slovencem po svetu, Slovenci po svetu. Moja mama mi izrezuje iz nedeljskega dnevnika življenjske zgodbe Slovencev po svetu, tako da informacije se širijo. Obenem pa sočasno vedno več medijev poroča tudi o priseljencih v Sloveniji. Doma vas vabim, da si greste ogledat portal Siol, sjol.net, usporedno v istem zavihku zgoraj imajo Slovenci po svetu in priseljenci v Sloveniji. Oni jih imenujejo sicer tujci v Sloveniji, ampak jaz človeku, ki je tukaj 5, 10, 15 let, ne morem več reči tujec v Sloveniji. Delam na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Tu delamo dvoje. Ukvarjamo se z ljudmi, ki prihajajo v Slovenijo in z ljudmi, ki gredo ven iz Slovenije. Življenjske zgodbe so si pravzaprav zelo, zelo podobne. Ko jaz intervjujem mamo, ki pride iz Makedonije v Slovenijo, ima zelo, zelo podobne stiske kot mama, ki se iz Slovenije izseli v Švico. Otrokom je treba poiskati vrtec, šolo, a bomo doma govorili svoj materni jezik ali je bolje, da govorimo jezik okolja. Jaz rečem svoj materni jezik. Vsak naj da svojemu otroku svoj materni jezik naprej. In to velja za priseljence v Sloveniji in za Slovence, ki gredo po svetu. Tule gor vas vabim, da si na spletu kdaj odprete revijo Dve domovini, Two Homelands, to je naša znanstvena revija, ki se ukvarja z migracijami, pa ne samo slovenskimi, na svetovnem merilu. Nekaj izkušenj otrok izseljenih iz Slovenije je v tej znanstveni knjigi Slovenska izkušnja skozi slovenske otroške oči in pa ena znanstvena monografija vključevanja otrok priseljencev v slovenski prostor. Vemo, ker hodimo po terenu, hodimo veliko po šolah, delamo veliko intervjujev, da se v Sloveniji premalo ve o Slovencih, njihovih dejavnostih, podjetjih, kulturnih organizacijah, skrbi in energiji, ki se jo posveča za ohranjanje slovenskega jezika in kulture. In obenem se premalo ve o tem, kako za to skrbijo ljudje, ki pridejo v Slovenijo. O tem zelo, zelo veliko govorimo v projektu, petletnem, velikem nacionalnem projektu Le z drugimi smo, ki ga koordinira Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije. Torej, delamo tudi na projektih, da se v, in to skupaj z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu, da se več vsebin o Slovencih po svetu unese v učbenike, ki jih uporabljajo otroci v šoli. Za zaključek, ker smo že začeli s poezijo danes, večkrat, bi jaz tudi zaključila s poezijo. In sicer s pesmijo Toneta Pavčka Vsi naši otroci, ker se pač ukvarjam z otroki priseljenci. Tako kot si želim, da so otroci priseljenci pozitivno, dobro sprejeti in vključeni v Slovenijo, v Sloveniji si upam in želim in delamo na tem, da bodo tudi slovenski otroci, ki gredo v druge države, sprejeti v drugih državah. Zato bom samo prvi dve kitici povedala. Vsi otroci so naši otroci, je rekel prijazni glas. Vse frklje in smrklje in froci, vseh svetlih in temnih in kodrastih las. Vsi naši, tudi tisti drugačni, drugačne usode in vere in ras. Vsi beli in črni, vsi bolni in lačni, so taki kot kdo izmed nas. Hvala.
Slišali smo prispevek Mladi odhajajo in prihajajo. Primerjava med izseljenimi in priseljenimi v letu 2017, ki ga je na 18. vseslovenskem srečanju v Državnem zboru predstavila doktorica Marjanca Ajša Vižintin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Na radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ali so na obzorju rešitve odhoda mladih v tujino? Tako je na letošnjem 18. vseslovenskem srečanju v Državnem zboru razmišljal Marjan Kolarič, predstavnik kanadskih Slovencev v svetu vlade za Slovence po svetu. Prisluhnimo mu.
Slovenija po svetu, ne Slovenci po svetu, Slovenija po svetu, posebno Slovenci, ki prebivajo v severnoameriški državi Kanadi, teh je sedaj približno 30 do 40 tisoč, vas iskreno pozdravljajo in čeprav malo pozno, domovini in vam udeležencem z celega sveta pošiljajo iskrene čestitke v dnevu Slovenije. Ker sem več kot polovico življenja preživel v tujini, lahko danes na našem srečanju na naše vprašanje, ali so na obzorju rešitve odhoda mladine v tujine, odgovorim z tega geografskega področja. Kot uvod bi rad, da pričnem s kratkim zgodovinskim opisom, ki vsekakor ima nekako povezavo z problemom, ki se trenutno nahaja v Sloveniji. To je odhod iz učene in polno potencijala mladine v tujino. V našem primeru prihod Slovencev v Kanado ni dogovor, ki se je pričel na primer po drugi svetovni vojni in nadaljeval do danes, ampak je pojav, ki se je začel že v drugi polovici 18. stoletja. To je ta priliv mladih obstaja že več kot 150 let. V nekem obdobju manj, ampak večina je odšla iz domovine zaradi ekonomskih razlogov in to za namenom, da bi preko tega sebi in družini izboljšali življenjski standard. In kar je važno v tem primeru je, da so odhodi bili iz krajev, kjer država ni dosegla določenega ekonomskega razvoja. S tem, ko se je Slovenec odšel v tujino, pa pot, ki se je zadali, ni bila posuta z rožami, ampak je bila za mnoge večinoma zelo težavna in polna razočaranj. Najbolj jih je prizadelo dejstvo, da vrnitev v domovino ne bo hitra, ampak da bo to postopek, ki trajal veliko več časa. Da bi si olajšali to težko življenje, pa so mnogi pričeli z organizacijo slovenske skupnosti, ki preko gradnje slovenske infrastrukture, ki še danes obstaja. Dodatno smo prepoznali dejstvo, da čeprav smo odhajali na velikanske razdalje od domovine, slovenski duh, slovenska identiteta ostane prisotna pri vsakemu. Ne bom pretiraval, če rečem, da je včasih ta duh bil in obstaja večji kot doma v Sloveniji. Tako da Slovenci, ki so odšli zaradi ekonomskih razlogov, niso popolna izguba Sloveniji, ampak nasprotno, se svojim delom in vključitijo v novo življenje upravljajo pomembno vlogo v svetovnem prostoru, kjer se Slovenija in druge države danes nahajajo. Da gremo nazaj na vprašanje, ali so na obzori rešitev odhoda mladine v tujino. Na osnovi poslanih anket in komunikacije, katere imamo z mladimi danes po svetu, je razlogov mnogo in mislim, da so vsi do določene mere doprinesejo k razlogu. Bom naštel nekih par takšnih. To je zaradi študija ali strokovnega dopolnjevanja, zaradi ekonomskih razmer doma in uprave, ki vodi ekonomijo, zaradi birokracije, ki zavira razvoj talenta, politični interesi so premočni in enostranski, polarizacija medijev, prilagoditev zahodnim standardom življenja je prepočasna. In ko zadnji celo mnenje, da je ženski spol še stalno zapostavljen in ni enakovreden v dnevnem življenju doma in v ekonomskem prostoru. Seveda država ponuja državljanom mnogo pozitivnega, kar se včasih pozabi ali ni pa na površju. Ta plat bi lahko bila tudi bolj izpostavljena in dostopna v dnevnem življenju. Ker je najbolj važno v tej celotni razpravi dejstvo, da smo Slovenci nacija, ki je zelo odporna in je zmožna, da se lahko prilagodi določenem prostoru in zahtevam. Kot ljudje smo zelo kritični sam do sebe, zato vabim, da uporabimo to energijo v dobre namene, v ustvarjalne namene. Dovolite, da kot zastopnik kanadskih Slovencev v svetu, vlade za Slovence po svetu, zaključim tole tematiko in prinesem moje mnenje in argumente na tematiko, s katero se ukvarja Slovenci po svetu. V ponedeljek smo zaključili delovni posvet Slovencev po svetu, v katerega smo potem naslednji dan predstavili predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ministrom na področjih, ki so povezane z našo tematiko. Nekaj točk, ki so bile v razpravi. Davčna problematika, konzularna vprašanja, rezidentski status in podobno. Postopki in pogoje za pridobivanje državljanstva Republike Slovenije, Slovenija, slovenščina in šolstvo, štipendije in izmenjava, arhivi, ekonomski in kulturni prostor in zadnja točka, neposredna zastopanost Slovencev zunaj meja Republike Slovenije v državnem zboru. Zaradi časovne omejitve dovolite, da se obrnem na tole zadnjo tematiko, ki je za nas Slovence po svetu in za Slovence doma pomembna in ki lahko mnogo doprinese k napredku Slovenije doma in Slovenije po svetu. Na osnovi sledečega sklepa, ki pravi, Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu po svetu je na 5. maja sprejela sklep, v katerem predlaga vladi Slovenije, da preko našega foruma preuči možnosti za ustrezno zastopanost Slovencev zunaj meja Republike Slovenije v državnem zboru. Da bi Slovenci po svetu, kakor tudi obmejni Slovenci, imeli zastopnika v državnem zboru, je to že večletno upanje, ki mislim, da je čas, da se realizira in sprejme, kot za zelo pozitivno dejanje, ki je končno sprejelo med sebe vse Slovence. To je približno 500 tisoč Slovencev. To število po številu prebivalstva v Sloveniji predstavlja dve volilni enoti. Zato na osnovu tega števila predlagam dva dodatna poslanca v volilni sistem, ki bi naj bil zasnovan na že obstoječi volilni listi in na sistemu, ki že obstaja pri izbiri poslanca za italijansko in mažarsko skupnost. Dragi Slovenci, poslanci, zelo je važno, da se ta predlog uresniči čim hitreje z nasvetom, da čeprav smo v demokratičnem svetu, da je proces enostaven in praktičen. Naprimer, sedanji Slovenci prisostvujejo pri sedanjih volitvah brez kakršnih koli zapreg. Isto se lahko realizira postopek, da lahko sami izvolijo svojega poslanca. Drugo pomembno je, da se v imenu negativnosti ali tunelske vizije, da bo to toliko komplicirano in stalo, proces ne ustavi ali da vpliva toliko do vsakega, da se ustraši nadaljevati. Kot vsako leto, tudi to leto stojimo ob dragi Sloveniji. Dajmo, da pristopimo še en korak naprej in uradno delujemo za napredek in prihodnost Slovenije. Hvala lepa.
To je bilo razmišljanje predstavnika kanadskih Slovencev v svetu vlade za Slovence po svetu, Marjana Kolariča, na letošnjem vseslovenskem srečanju v državnem zboru. Naslov njegovega prispevka: ali so na obzorju rešitve odhoda mladih v tujino.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Danes je svetovni dan izseljencev in v oddaji objavljamo prispevke z letošnjega 18. vseslovenskega srečanja v državnem zboru. Igor Cesarec, član Sveta za Slovence po svetu in pobudnik, ustanovitelj in prvi predsednik Društva v tujini izobraženih Slovencev v TIS, je pogledal na tematiko odhajanja mladih skozi lečo 15-letnih izkušenj na področju združevanja slovenske skupnosti v tujini.
Moje ime je Igor Cesarec in živim ter delam v Združenih državah Amerike, v New Yorku. In sem izven Slovenije že zadnjih 15 let. Najprej sem kar nekaj let preživel v Londonu, potem pa me je pot peljala čez lužo v ZDA. Vsem tem času, vseh teh 15 let, pa sem aktivno delal na področju povezovanja slovenske skupnosti v tujini. Že v Londonu smo imeli društvo slovenskih študentov v Londonu. Bil sem član upravnega odbora British Slovene Society, sodeloval sem s svetovnim slovenskim kongresom, sedaj sem tudi član sveta vlade za Slovence po svetu. Najbolj pa sem se na tem področju udejstvoval kot ustanovitelj in prvi predsednik društva v tujini izobraženih Slovencev, društva UTIS. Ko takole pogledam po občinstvu, vidim, da s kar nekaj znanimi obrazi smo bodi si že sodelovali v društvu UTIS ali imamo nekatere člane. Verjamem pa, da je že marsikdo od vas za društvo že slišal. Če še niste, pa vas pozivam, da to storite sedaj in navežete stik s predstavniki društva UTIS v vaših državah, v vaših mestih, v vaših krajih. Društvo UTIS namreč združuje več kot 1300 Slovencev, ki živijo in delajo v različnih centrih po vsem svetu, v državah na večjih kontinentih. Organizira številna srečanja, strokovne posvete, predavanja v vseh teh mestih, kjer Slovenci so, pa tudi tukaj v Sloveniji društvo organizira simpozij slovenskih raziskovalcev in profesorjev v tujini, karierne dneve za tiste, ki so v tujini, pa se želijo vrniti in delati tukaj v Sloveniji, v domovini. Tako da bi vas res še enkrat pozval, da navežete ta stik z društvom in začnete z njim tudi sodelovati. Sem pa tukaj nekako v dvojni vlogi. Nekaj misli na tematiko bom povedal iz popolnoma osebne kapacitete, bom pa nekaj besed namenil tudi svetu vlade, o katerem ste danes že slišali, pa bi želel dodati še nekaj podrobnosti. V prvem delu bi začel s točko, da odhajanje mladih v tujino iz Slovenije ni nujno težava. Ko takole v društvu vtis pogledamo, iz kakšnih razlogov ljudje odhajajo, mladi odhajajo, so tukaj zelo različni razlogi. Nekateri gredo z namenom iskanja novih karjernih priložnosti, nekateri gredo na izobraževanje, nekatere odnese ljubezen, nekateri si enostavno želijo nekih novih izkušenj, po domače povedano, pogledati čez planke. Tako da razlogi za odhajanje so lahko zelo različni. Tukaj v Sloveniji pa je treba stremeti k temu, da se ustvari družba, v katero bodo ljudje radi prihajali. Pa ne govorim prihajanje takole za nekaj tednov ali pa za nekaj dni na dopust oziroma na oddih. Da bodo ljudje radi prihajali za stalno. Pa ne samo Slovenci, vsi, da bo Slovenija privlačna država za vse, da pridajo sem in da lahko tukaj živijo. In tisto, kar je pa bistveno za to, pa da ustvarimo družbo in da ustvarimo okolje, kjer lahko ljudje kvalitetno delajo, kjer se lahko dobro izobražujejo, kjer lahko varno in kvalitetno živijo. In ko bo to izpolnjeno, bodo tisti Slovenci v tujini prvi, ki bodo želeli priti nazaj. Je pa res, in tukaj se ne bi strinjal za tisto tezo, ki je postavil gospod predsednik državnega zbora, da pa moramo zagotoviti, da vsi pridejo nazaj. Ni realno pričakovati, da bodo do zdaj vsi se vrnili nazaj v Slovenijo. In tukaj ni težava v tem, da ne pridejo vsi nazaj. Težava pa je v tem, da obstajajo ljudje, ki se želijo vrniti, pa jim to ni omogočeno. Tega ne morejo storiti. In takšnih primerov, recimo tudi preko društva, smo videli ogromno. In nekaj teh primerov ovir so naslednje. Bile so težave pri nepriznavanju tujih diplom. Obstajali so zapleteni procesi habilitacij raziskovalcev in profesorjev v tujini. Obstajale so težave zaradi nezmožnosti prenosa pokojninskih skladov iz tujine v Slovenijo. Tudi nezainteresiranost delodajalcev za ljudi, ki imajo izkušnjo iz tujine. In še bi lahko našteval. Moram priznati, da so se določene teh stvari v zadnjih letih tudi izboljšale. In upam si trditi, da vsaj delček tega je prispevalo tudi društvo vtis s svojimi aktivnostmi. Ampak to je res tisti predpogoj, da bodo mladi, ki so šli v tujino, želeli tudi priti nazaj. Torej, tisti, ki to že želijo, da imajo odprta vrata. Potem pa, če želimo iti še korak naprej, torej, spodbuditi še več slovenskih strokovnjakov, torej, morda tisti, ki v prvi fazi niti ne razmišljajo o vrnitvi, da pa njih še spodbudimo, da se bodi si vrnejo ali pa iz tujine sodelujejo s Slovenijo, pa je potem treba dodati še nekaj aktivnih spodbud v to smer. Torej, tukaj lahko govorimo o davčnih spodbudah in davčnih olajšavah za vrnitev, kar se je izkazalo zelo uspešno v nekaterih drugih evropskih državah. Potem lahko govorimo o pomoči pri reintegraciji. Vsi vemo, da je ta obratni kulturni šok lahko še močnejši od tistega te prvega. Torej, obratni kulturni šok, ko se nekdo vrne po večjih letih v tujini nazaj v matično domovino. Potem pa mora tudi biti država in družba proaktivna pri spodbujanju vrnitve in pa sodelovanja. Torej, ne samo, da se ta zaprta vrata odpro, ampak tudi, ko se ta vrata odprejo, da se ljudi aktivno vabi nazaj. Torej, v tem zaključku pa bi želel še nekaj besed nameniti svetu vlade za Slovence po svetu. Nekaj ste o svetu že slišali, kar nekaj mojih kolegov iz tega sveta je danes tukaj prisotnih. In želel bi podariti, da gre za posvetovalno telo. Torej, mi vsi člani smo prostovoljci, ki imamo svoje službe v tujini in tukaj sodelujemo zgolj iz tega čuta, ker si želimo nekaj doprinesti nazaj k razvoju Slovenije. Torej, v tej svoji posvetovalni vlogi potem svetujemo vladi, kaj so tiste stvari, ki bi se morali tukaj izboljšati, da bi se izboljšal položaj Slovencev v tujini. In kakor je že gospod Kolarič pred mano omenil, se je svet vlade sestal v začetku tega tedna in potem smo v vseh teh točkah, kakor je bilo že omenjeno, poročali predsedniku vlade in pa ministrom in predstavnikom ministrstva. Tako da bi na tem mestu v bistvu želel poudariti samo eno stvar, ki se pa ne zadeva neposredno vlade, temveč se zadeva tukaj, državnega zbora. Zato ravno tukaj, v tem hramu demokracije, bi želel ponovno izpostaviti dejstvo, da je svet vlade za Slovence po svetu obravnaval to točko o zastopanosti Slovencev po svetu tukaj v državnem zboru in je sprejel zaključek, da zato med Slovenci v tujini obstaja interes. Seveda bi bilo vredno premisliti točno na kakšen način in koliko zastopnikov bi to bilo, ampak mnenja smo bili, da je takšna zastopanost res potrebna. Kajti to lahko potem dvigne participacijo in nekdo, ki je v tujini, morda tisti mladi v tujini, ki so šli, če bodo imeli nekoga, preko koga bodo lahko tukaj v Sloveniji krojili to slovensko družbo in morda tudi ustvarjali takšne pogoje, o katerih sem govoril na začetku, da se bodo želeli vrniti, morda se bo tudi na takšen način zgodila tista potrebna sprememba, da bodo ti mladi želeli priti nazaj. Za zaključek naj povem to, da smo danes slišali kar nekaj ponavljajočih se zaključkov misli predlogov. In to ni naključje. Veliko od nas ima zelo podobne ideje, kako stvari izboljšati. In mislim, da je potem vredno, da tisti, ki so ustvarjajo tukaj to državo, da znajo vsem tem glasovom, ki ste jih danes slišali in še boste slišali, tudi prisluhniti. Hvala lepa.
Tako je na tematiko odhajanja mladih skozi ličo 15-letnih izkušenj na področju združevanja slovenske skupnosti v tujini pogledal Igor Cesarec, član Sveta za Slovence po svetu in pobudnik, ustanovitelj in prvi predsednik Društva v tujini izobraženih Slovencev UTIS. Posnetek je z 18. vseslovenskega srečanja v državnem zboru. Ja, in tudi zaradi današnjega svetovnega dneva izseljencev smo v današnji oddaji prisluhnili trem prispevkom iz razprave vseslovenskega srečanja. V naslednjih oddajah jih boste lahko slišali še nekaj. Za danes pa je to vse. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim lep teden, ki je pred nami in se slišimo prihodnjo nedeljo. Z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.